toivottavasti on hiukan tutuksi käynyt alkusävel ilmoittaa, että meillä on nyt tosiaan aamukahvin aika täällä Lähiradion studiossa ja aihekin on varsin mielenkiintoinen. Fysiikkoja kiinnostava ja vähän kaikkia muitakin kiinnostava. Täällä studiossa, tervetuloa studion vieraat, täällä on Pirjo Tervonen, joka on matematiikan ja fysiikan ja kemian ja viulunsoiton opettaja. Aika monipuolinen ihminen, Pirjo. Ja Reijo Lappalainen, joka on fyysikko, ilmeisesti teoreetikko, tutkija. Ja sinä, Reijo, olet jopa väitellyt materiaalisfysiikasta, eikö niin?
Kyllä vain. Sen verran korjaisin, että ei oikeastaan teoreetikko, vaan paremminkin soveltu fysiikka.
Soveltu fysiikka on sinun alasi. Tutkimus, hyvä.
Kokeellinen tutkimus.
Ja sitten meillä on vielä tällainen käytännön mies, Juha Laitio. Sinusta sanottiin, että sinä olet ollut tekniikan ihmelapsi, ja mitä sinä nykyisin teet?
Niin Reijo sanoi, että minä olen tekniikan ihmelapsi. Minä toimin tuotesuunnittelijan sisuautossa.
Ja suunnittelet mitä tälläkin?
Kuorma-autoja.
Kuorma-auto, no se on semmoista käytännön työtä kuitenkin.
No se on käytännön työtä.
Meillä on täällä aika monipuolinen edustus sitten täällä studiossa, ja minun nimeni on Maria Rantanen, ja mun ammattini on lääkäri. Ja nyt me olemme tässä tosiaan miettimässä tätä maailman syntyä, mikä on aika mahtava kysymys. Otsikoimme sen tähän, että alkupamaus ja Raamattu, koska alkupamaus lienee yksi sellainen teoria, joka on aika yleisesti hyväksytty, joskin toisaalta kiistelty ja sillä tavalla mielenkiintoinen aihe. Mutta ennen kuin me päästään kunnolla alkuun, niin varmaan olisi ihan hyvä selvittää kuulijoillekin, mitä kaikkea tämä alkupamaus sisältää. Ei nyt tietenkään kaikkea, mutta jotakin yksinkertaistettuna sellaista perustietoa, mitä me ymmärrämme alkupamauksella.
No niin, mulla tulee mieleen ensimmäisenä, että alkupamauksellahan ymmärretään tämän materiaalistisen tai materiaalisen maailmankaikkeuden alkupistettä. Ja sillä pyritään, se on teoria, jolla pyritään selvittämään, mistä materia on lähtöisin, miten se on lähtenyt, tai miten nykyinen maailmankaikkeus on syntynyt.
No mitä tämä teoria noin pähkinänkuoressa sisältää, millä tavalla sitten tämä materia on syntynyt ja miten se lähti liikkeelle?
No tässä on alkulähtökohtana on se, että oletetaan, että energia on ollut erittäin tiivissä pakkauksessa ja energia on ollut säteilynä. Säteily on muuttunut hiukkas- ja antihiukkaspariksi, siis aineeksi ja antiaineeksi. Ja nämä ovat puolestaan sitten annihiloituneet ja siitä on muodostunut jälleen säteilynä. Mutta kun tiheys pienenee, niin jossain vaiheessa alkaa muodostua hiukkasia, alkaa muodostua aineen perusosasia. Ja kun mennään tarpeeksi pitkälle, niin alkaa muodostua alkuaineita. Ja alussa on muodostunut heliumia ja vetyä, näitä kevyimpiä alkuaineita. Ja sitten myöhemmissä vaiheissa muodostuu kaikki muut raskaammat alkuaineet, ne alkuaineet, joita esimerkiksi maapallolta löydetään. Ja tämä on niin kuin tämmöinen perustava ajatus tässä teoriassa.
Eikö se syö sekaisin, että alussa tuossa on se materiaali niin kuin pieni se kasas ja sitten se laajenee, että räjähti tavallaan, esimerkiksi räjähys ja sitten se laajenee ja koko ajan se vieläkin laajenee. Sitten tulee hirveän kuumaa välillä ja sitten tulee muodostuu erilaisia, ensiksi jotakin pölypalloja ja sitten siitä tulee, ne tiivistyy ja tulee joku semmoinen aurinko tai maa tai joku planeetta.
Tapahtuuko näitä räjähdyksiä nyt vieläkin tai tällaista aineen tiivistymistä maailmankaikkeudessa?
Kyllä.
Jossain mielessä kaiketi mustissa aukoissa. Ja
samoin tähdet ovat eri kehitysvaiheissa. Tämän teorian mukaan on eri vaiheissa olevia tähtiä, joissa nämä alkuaineiden muodostuminen on eri vaiheessa. Jotkut on valmiita, joskin niin kuin maapallo on. Tietyt alkuaineet on syntynyt ja ne ei paljon, niiden suhteelliset osuudet ei paljon muutu. Mutta esimerkiksi auringossa tapahtuu tällaisia reaktioita monissa muissa tähdissä.
Mutta auringossa on siinä palaa periaatteessa niin kuin vetyä. Heliumia syntyy koko ajan uusia alkuaineita.
Eli siitä, mitä maailmankaikkeudessa nyt on todettu ja havaittu, niin siitäkö tämä teoria on lähtenyt liikkeelle, tällä tavalla maailmakin on syntynyt?
Joo, kyllä.
No. Eli vajavaisten havaintojen pohjalta on pyritty rakentamaan malli, joka mahdollisimman täydelleen kuvaisi näitä alkuhistorian hetkiä. Koska ihmisellä on taipumus tai on halu selvittää menneisyytensä, niin sitä varten näitä teorioita on rakennettu.
Niin sanoit, että vajavaisten mallien perusteella, nyt tuli pieni arvostelun sävyä tähän asiaan, että, että eikö me nyt ollakaan kauhean vankalla pohjalla?
Sanoisin vaan sen, että kaikessa fysiikassa ja tieteen tekemisessä havainnot on vajavaisia ja teorioita on jouduttu vuosien kuluessa runsaastikin muuttamaan.
No, onko tämä alkupäämaus nyt sellainen teoria, joka on mahdollista tulla kokemaan muutoksia?
No, sitä on vaikea sanoa, mutta siinä periaatteessa siinä tutkitaan ilmiöitä, joiden alkuperä on ainakin teorian mukaan noin 15 miljardin vuoden takana. Ja silloin on selvää, että tämmöistä havaintoaineistoa samantyyppistä kuin mitä me voidaan mitata tämän päivän ilmiöistä, niin ei ole saatavilla. On käsittämättömän pitkistä ajoista kysymys. Ja siinä mielessä niin nämä teoriat on hyvin teoreettisia.
Missä tämmöinen 15 miljardia vuotta saadaan aikaa? Eikö nämä ole vain kiistettyjä nämä aika-arviot, että mistä me voidaan yksilitteisesti tietää, että todellakin jos ajatellaan, että tämä ajanlaskentaminen perustuu tiettyyn aineiden jakautumiseen tai puolentumisaikaan, niin mistä me tiedetään, että tämä on 15 miljardia vuotta tämä aika? Miten me voidaan kehitys todella katsoa näin tarkasti taaksepäin?
No, niin kuin tässä esimerkiksi tässä Big Bang-teoriassa, alkuräjähdysteoriassa, niin siinä lähdetään jostakin olettamuksista ja sen perusteella kehitetään malli. No, se luo myös tietyn aikakäsityksen, missä ajassa jotkut ilmiöt tapahtuu. Jotkut ilmiöt kestää jonkun ehkä alle sekunnin luokkaa, jotkut kestää vuosimiljardeja. Ja siltä pohjalta saadaan joku aikaperspektiivi tähän asiaan. Olettaen, että tietyt esimerkiksi luonnonlait ovat pysyneet samana koko ajan, että mitään oleellisia muutoksia, esimerkiksi radioaktiivinen hajoaminen oletetaan, että se tapahtuu aina samalla nopeudella. Se on eräs olettamus, sitä ei ole pystytty todistamaan oikeaksi eikä vääräksi. Mutta oletetaan, että näin on.
No, miten yleensä, kun tällaisia teoria luodaan, me ollaan nyt puhuttu olettamuksesta ja teoriasta, niin miten paljon luottamuspohjaa niin se oikein todella on? Onko mitään yleistä asiaa, mitä sä noin tutkijana voisit sanoa?
No, yleinen minun henkilökohtainen käsitys on se, että monet tai nykyaikainen maailmankuva rakentuu aika paljon luonnontieteelle. Ja monet niistä teorioista, ne kuvaa aika hyvin tätä todellisuutta, siis aineen todellisuutta. Sitä, mitä me nähdään, mitä me koetaan, ne kuvaa erittäin hyvin. Mutta se ei tarkoita, että ne kuvaisi täydellisesti sitä todellisuutta, josta esimerkiksi Raamattu ilmoittaa. Koska siellä on hengen maailma ja aineen maailma. Ne erotaan selvästi ja siitä ei pysty, hengen maailmasta ei minun käsittääkseni ainakaan pysty tiedä sanomaan yhtään mitään.
Niitä, nämä on sinänsä hyvin mielenkiintoisia ja nämä tämmöiset tieteen teoriat just materiaalin synnystä. Ja oleellinen kynnys, sellainen eräs hyvin mielenkiintoinen vaihe on siinä vaiheessa, kun tällaisesta teoriasta, joka selittää materiaalisen maailman olemusta, siitä tulee maailman katsomus. Eli maailman katsomus pitää sisällään just kaiken sen, mitä Reijo puhui äskettäin. Se pitää sisällään koko elämän, se pitää sisällään nämä muut ilmiöt. Ja tässä tapahtuu yksi sellainen, minun mielestäni eräs sellainen keikaus tai hyppy jolla ei ole perusteita.
Näin tässä keskustelu lähtee liikkeelle tästä alkupamauksesta, jota me yritämme sitten katsoa Raamatunkin valossa, miten se on mahdollista. Ja jos sinä, hyvä kuulija, jos sinulla on jotakin kysymyksiä, jotka sinua askarruttavat, tai kommentteja, niin soitapa tänne studioon. Meillä on täällä puhelimeen vastaamassa Maria-Leena Kuutti, ja numero on 701-21162. Tähän samaan numeroon ohjelman aikana voit soittaa myös esirukouspyyntöäsi, koska kyllä me toki olemme kiinnostuneita viemään taivaan isän eteen sinun sydämeäsi olevia raskaitakin asioita. Minä vielä toistan tämän numeron 701-21162. Niin, me ollaan puhumassa siis alkupamauksesta ja Raamatusta. Miten tällainen alkupamaus sellaisenaan tämmöinen teoria, niin sopiiko se Raamatun maailmankuvaan? Mihin tämä alkupamaus johtaa? Mahtuuko se sellaiseen käsitykseen, mikä Raamattu antaa meille maailman luomisesta?
Joo, tästä ensinnäkin on todettava, että Raamatun lehdillä kirjoitetaan kaiken kaikkiaan yksi sivu, puolitoista sivua. Tämä puolitoista sivua on se osuus Raamatussa, mitä nyt peilataan sitten tähän alkupamausteoriaan. Ja se ei ole koko Raamatusta, mikä liian prosentti on, Raamatussa on pari tuhatta sivua, riippuen tekstityylistä. Ja kuinka tämä sopii sitten tämä alkupamausteoria tähän ensimmäiseen sivuun Raamatussa? Raamatussa puhutaan maailman luomisesta seitsemänä päivänä. Ihmisen luomisesta, eläinten luomisesta. Ensinnäkin tätä seitsemän päivää sitä ei ole määritelty, mitä se seitsemän päivää on. Raamatussa toisaalta sanotaan, että Jumalalle yksi päivä on kuin tuhat vuotta. Eli jossain mielessä meillä jää avoimeksi kysymyksiksi tämä luomisjaksojen pituus. Sanotaan näin, että niin kauan kun me puhutaan tästä fysikaalisesta maailmasta, jostakin fysiikan laista, varsinkin näistä kaikille tutumista fysiikan laista, niin Raamattu ei millään muodoilla mene minun mielestäni ristiin näiden lakien kanssa.
Eli Raamatussa todetaan yksinkertaisesti, että Jumala loi alussa taivaan ja maan. Eikä välttämättä sanota, millä tavalla Jumala loi.
Ei sanota millä tavalla, mutta kuitenkin noihin teksteihin sisältyy tiettyjä sellaisia niin kuin maailmankatsomuksellisia piirteitä. Ja jos tieteellinen käsitys, sanotaan darwinismi tai kehitysoppi tai sitten tämä alkupamausteoria ottaa tällaisen maailmankatsomuksellisen otteen, niin siinä vaiheessa nämä rupeaa lyömään korville toisiaan nämä Raamatun tapaisista asia ja sitten tämä tieteellinen. Mutta ei vielä puhtaasti puhuta.
Nyt tuli jo tähän darwinismi ja evoluutio-oppikin, mikä itse asiassa, eikö se ole vähän jatketta tähän alkupamausteoriaan, joten lähdetään hiukan liikkeelle sitä alkupamausteoriasta. Kun tämä materia, energia on ensin ollut, jos olen oikein käsittänyt, niin sitten se on tiivistynyt tavallaan materiaksi ja materia on kuumentunut ja lähtenyt räjähdyksenomaisesti liikkeelle. Ja sitten tästä materiasta, alkuperäisestä materiassa, jossa oli alkuaineita ja niin poispäin, niin on alkanut syntyä jotakin järjestäytynyttä elämää. Ensinnäkin kai planeettoja ja tällaista. Miten tämä on kaikki mahdollista? Jos ajatellaan tätä valtavaa universumia, jota me ei pystytä millään tavalla mittaamaan, niin millä tavalla me voidaan käsittää, että tämmöinen jonkinlainen tavallaan aika kaoottinen alkutilanne saa aikaan jotain tällaista. Ja sitten kun puhutaan vielä tästä todellakin, että tästä elottomasta materiaasta syntyy elollista, niin onko mitään tieteellisiä faktoja, jotka voisi puoltaa tällaista ajattelua?
No, totta kai siis näille kaikille malleille löytyy sellaisia ilmiöitä, jotka me on pysty havaitsemaan ja niiden mallien avulla pystytään selittämään jotakin ilmiöitä, mitä me nähdään. Esimerkiksi just tämän alkuräjähdysteorian tukena esitetään monesti erilaisia ilmiöitä, esimerkiksi punasiirtymä ja monet muutkin ilmiöt.
Kerro.
Mikä oikein se punasiirtymä on?
No se tarkoittaa suunnilleen samaa kuin näin normaalissa luonnossa, kun kuunnellaan jotain ääntä. Jos äänilähtö tulee meitä kohti, me kuullaan se erilaisena kuin silloin, kun se menee meistä poispäin. Niin samoin myös säteily, jos me havaitaan jotain säteilyä jostakin kaukaa. Jos tämä säteilyn lähde liikkuu, niin me havaitaan tämä säteily eri taajuudella, eri energialla kuin silloin, jos tämä säteilyn lähde olisi levossa. Ja näiden siirtymien avulla pystytään laskemaan maailmankaikkeuden tätä laajentumisnopeutta esimerkiksi. Ja on monia muitakin tämmöisiä vastaavan tyyppisiä.
Mm-hmm. Just alkuaineiden runsaussuhteet, kuinka paljon he veti ja kuinka paljon heliumia tässä maailmankaikkeudessa. Kaikkea tämmöistä.
Mutta me ei sinänsä todista, siis pitää muistissa se, että että niiden avulla, siis mallien avulla pystytään selittämään joitakin asioita, mutta ne ei todista sitä, että ne mallit on sinänsä oikein. Ne pystyy sen tietyn asian kyllä selittämään.
Ja sitten toiseksi nämä mallithan, ne on vain malleja sillä lailla, että ei ole olemassa jotain tiettyä mallia, joka kuvaa, vaan esimerkiksi tuon valolla on esimerkiksi tavallisia, että se valo on sekä aalto että hiukkanen. Ja molemmat mallit, toinen aaltoluonne, aaltomalli kuvaa jotain toista ominaisuutta ja hiukkasmalli kuvaa jotain valoa ja toista ominaisuutta. Että siinä ei ole. Eikä se ole mitään. Ja sanotaan, että ei atomin rakenne ja hiukkasen rakenne, atomin rakenne kaikkea pystytään, niin siinä on semmoinen malli, joka tarkennetaan ja tarkennetaan koko aika. Että ei se ole mitään ehdotonta yhtä mallia, vaan siinä saattaa olla montakin.
No minkälaista kritiikkiä pystytään esittämään tämmöisiä malleja tai teorioita kohtaan? Ajatellaan lähinnä tätä alkupamausta ja mitä sitten sen jälkeen tapahtuu, miten tämä materia organisoituu?
No esimerkiksi tämä eräs kritiikki, mikä tätä alkuräjähdysteoriaa kohtaan on esitetty, on tämä, että ne mallit, mitä käytetään tämän alkuräjähdysteorian matemaattisena apuneuvoina, ne sisältävät 4 ulottuvuutta. Siis normaalin 3-ulotteisen maailman lisäksi tulee aikaperspektiivi mukaan. Ja kun näitä malleja sovelletaan, niin nämä teoriat, niitä ei pysty enää esittämään niin kuin talonpoikaisjärjellä. Siihen tulee aina semmoinen tekijä, jota ihminen ei pysty käsittämään. Esimerkiksi ajan suhteellisuus on monissa tapauksissa hyvin vaikea asia. Sitä ei pysty niin kuin järjellä päättelemään. Periaatteessa matemaattisesti pystytään nämä ulottuvuuksia pystytään lisäämään vaikka kuin paljon. Siis matemaattinen teoria pystyy käsittelemään vaikka n-ulotteisia, 100-ulotteisia avaruuksia, äärettömiä ulottuvuuksia. Mutta niillä ei ole fysiikallista tulkintaa. Me ei pystytä tulkitsemaan niitä. Me ei pystytä järjellä ajattelemaan, mitä ne tarkoittaa.
Maalaisjärjellä.
Siis eli tämä on minkälaista uskon asiaa?
Se on enemmän tai vähemmän minun mielestäni uskon asia.
Siitä vielä siitä että mitenkä tästä, sanotaan, että jos tämä materiaali olisi lähtenyt laajentumaan, niin voi niin kuin voi sanoa, että tiettyjä materiaalikeskittymiä voi syntyä. Ihan semmoinen perusfysiikallinen ymmärrys ja sanoo, että näin voi käydä. Ja siinä ei mitään ihmeellistä ristiriitaa ole. Mutta sitten siitä, mitä sanoit, että se tästä materiaalista syntyisi orgaanista elämään, tai siis orgaanisia yhdistelyt vaikka sitten puhumattakaan elämään. Niin siinä on, sitä vastaan sotii muun muassa tällainen kuin entropian laki, eli epäjärjestyksestä ei pyri syntymään järjestystä, vaan suurempaa epäjärjestystä.
Niin, kuulostaa aika loogiselta.
Niin, ja tämä on hyvä esimerkki siinä, jos mustepullo kaadetaan veteen, niin vaikka se tehtäisi kuinka monta kertaa hyvänsä, äärettömän monta kertaa, niin se muste ei kasaannu yhteen nurkkaan siinä vesilasissa, vaan se leviää tasaisesti siitä, että sen koko systeemin tämmöinen epäjärjestys, eli entropia kasvaa. Ja elämä sitten toisaalta niin edellyttää niin huippuunsa vietyä järjestystä, että missään ei sellaista tavata. Siitä voisi kertoa kuinka monta esimerkkiä.
Se muuten musta se on jännä, että maan etäisyys auringosta, niin se on niin hirveän tarkka, että jos maa olisi vähän lähempänä aurinkoa, niin maa saattaisi palaa toiselta puolelta taas kauempana ja saattaisi vähän jäätyä. Että jos maailma on kaikissa niin ihmeisiä asioita, niin on todella, miten se on just tullut oikealle kohti tämä maa, oikealle etäisyyden auringosta. Että se on jotenkin ihan ihmeellistä käsittää, ei semmoinen voi niin kuin itsestään tapahtua. Ja siinä on monta niin pientä asiaa, että mä ajattelin, että voisin katsoa semmoista, että ainerakennettakin ja kaikkea, että miten niin kuin hienosti aine on rakennettu. Niin miten jotenkin, ei semmoista sattumalta, niin se on ihan mahdotonta tajuta.
Kyllä näitä ihmeisiä asioita varmasti jokainen löytää ympärilleen katsellessa. Mä muistan juuri hiljattain katsoneen filmin pätkä, jossa tämä yksi ensimmäisestä Apollo-astronautista kertoi omaa reaktiotaan, miten kun hän katsoi universumia, miten valtavan upea, kaunis ja mahtava hieno järjestys oli tässä universumissa. Ja hän sanoi, että ei tämä voinut olla minkään alkupamauksen synnyttämää, että valtava järjestys. Se pani hänet miettimään sitä, että on olemassa luoja, joka on kaiken takana. Mutta samalla tavalla, jos ajatellaan tätä olemassa olevaa elämää meidän ympärillä, niin mä tietysti lääkärinä mietin aika usein, miten ihmeen teos on ihmisen ruumis, että miten ihmeessä tällainen valtava organismi on toimiva ja kokonainen ja miten siinä on paljon enemmän virheitä kuin siinä voisi olla. Mm. Eihän tämmöistä voi syntyä sattumalta. Eli nyt kun meillä on tässä pari matemaatikkoa ainakin varmasti, ainakin Pirjo sinä olet ja sä olet varmaan ihan kanssa aika paljon matemaatikkoa, niin katsottaisiin hiukan mitä todennäköisyyksiä on tämmöisellä järjestäytyneen elämän tai yleensä organismien muodostumisella jostakin epäjärjestyksestä. Voisitteko antaa jotain pieniä esimerkkejä?
No, esimerkiksi voisi sanoa näin, että tai edelleen siitä järjestyksestä pikkasen, että sanotaan, että ihminen tai sanotaan sitä informaation tarpeesta, mitä elämään sisältyy, sanotaan, että ihminen tekee niin yksinkertaisen asian kuin heittää tennispallo ilmaan ja ottaa sen kiinni. Se tiedon määrä, mikä siinä kulkee, se informaation määrä, mikä siinä sekunnin sisällä kulkee, on sitä luokkaa, että sitä ei pysty tämän hetken nämä supertietokoneet, siis tällaiset koneet, joiden suorituskyky on sitä kärkiluokkaa, niin sitä tiedon määrää ei pysty käsittelemään siinä ajassa. Jos me tarkkaan kaikki se, mitä silmiin, katsotaan kaikki se, mikä tulee silmistä, se informaatio, kaikki takaisin kytkentä lihasten, hermojen, tuntosolujen välillä. Eli tämä on hyvä esimerkki, mikä tämä on pieni tapahtuma. Ja tämä kuvaa sitä valtavaa informaatiomäärää. Ja nyt sitten niistä todennäköisyyksistä, että tämmöinen syntyisi sattumalta, tämmöinen rakennelma, niin jos me edelleen heitetään näitä tennispalloja, kun niitä päästiin heittelemään, niin sanotaan, että me heitetään pihamaalle kaksi palloa. Nyt me on sovittu sieltä pihamaalta kaksi matemaattista pistettä. Jos pallot menevät näihin kahteen pisteeseen, niin okei, silloin voidaan sanoa, että elämä on syntynyt. Lainausmerkeissä. Jos ne menee mihin tahansa muualle, toinen pallo menee tähän pisteeseen, mutta toinen menee muualle, niin se tarkoittaa, että elämä ei syntynyt. Tämän todennäköisyys, siis todennäköisyys sille, että nämä pallot menee näihin kahteen tiettyyn pisteeseen, mä tarkoitan matemaattista pistettä, niin se on täsmälleen nolla. Se ei ole mikään hyvin, hyvin pieni luku, nolla ja miljardi nolla ja sitten yksi. Se ei ole mikään tämmöinen, vaan se on täsmälleen nolla. Se on yksi jaettuna äärettömälle, koska tämmöisellä systeemillä on periaatteessa vapausasteita ääretön määrä. Ei mikään hyvin suuri luku, vaan ääretön määrä. Tämä mun mielestä kuvaa kyllä sitä syntymisen todennäköisyyttä.
Joo, nyt me mietitään tässä näitä teoreita vielä, yritetään selvittää mielessämme samalla, kun pannaan hiukan musiikkia soimaan. Ronni Brekkon on soittamassa. Ja hyvät kuulijat, teillä on tilaisuus soittaa nyt varsinkin tämän musiikin aikana. 701-2162, jos teillä on kysymyksiä fyysikoille tai matemaatikoille koskien alkupamausta tai jotakin muuta tähän asiaan liittyen. Täällä aamukahvila silmät ristissä ja kukapa siellä? Halo, halo.
Halo.
Onko linjalla joku?
Halo.
Täällä on aamukahvila silmät ristissä.
Joo, hyvää huomenta.
Huomenta.
Täällä on Stenman Risto täältä Espoosta.
No huomenta, Risto.
No, mä oon kuunnellut sitä teidän ohjelmaa ja funtasin semmoista, mä itse en usko mihinkään alkupamauksiin, mä uskon siihen Jeesuksen Kristukseen, mutta haluaisin kuulla kommentin siitä, että mitenkä semmoinen suuri alkupamaus on voinut syntyä, jos tyhjässä ei voi olla mitään, kun siinä ei ole edes happea. Että mistä tämmöinen suuri alkupamaus on niin kuin syntynyt ja mistä ne aineet on kerääntynyt siihen alkupamaukseen, jos ei alussa ollut mitään?
No tässä on kysymys vaikkapa Reijolla, olisiko...
No, minä voin yrittää vastata sen tietämyksen mukaan, mitä minä ymmärrän. Minun nähdäkseni tämä alkuolettamus, siis ei ole mitään selvää sellaista, että mitä oli ennen tätä, vaan lähdetään siitä olettamuksesta, että tällainen tilanne oli lähdössä. Ei sanota, miten sellainen tilanne on syntynyt. Siis alkupamaus ei sano, miten tällainen tilanne on päässyt syntymään.
No, mistä se alussa oleva
materiaali? Mistä se alussa oleva materia on tullut tai mistä säteily on tullut? Sanotaan, että tällainen tilanne on lähdössä ja siitä lasketaan eteenpäin, miten se olisi sitten kehittynyt, jos näin olisi käynyt, kun teoriassa sanotaan.
Joo, tyydyttääkö tämä sinua?
Joo, kiitos.
Kiitos. Kolmi. Me oltiin tekemässä näitä, mielessämme näitä malleja hiukan tässä tai näitä teorioita. Minkälaisia mahdollisuuksia on, että ei-järjestäytyneestä materiaasta syntyy jotakin järkevää, järjestäytynyttä materiaa tai jopa elämää? Minkälaisia mahdollisuuksia tähän matemaattisesti on?
No monet tämmöiset nykyaikana niin kuin tieteen käsittämät asiat, niin pyritään selittämään, että ne tapahtuu sattumalta. Tosiaan on tietty pieni todennäköisyys, jolla joku asia tapahtuu. Ja sen mukaan sitten perustellaan, että kun riittävästi käytetään aikaa, niin joku on ilmeisen todennäköistä tai tulee tapahtumaan joka tapauksessa jossakin vaiheessa. Mutta esimerkkinä siitä, miten voidaan tosiaan harhautua tai helposti saadaan sen mukaan tuloksia, miten käytetään alkuarvauksia, niin on tällainen elämänsynnyn todennäköisyyden laskeminen. Eli pyritään laskemaan sitä, kuinka suuri todennäköisyys olisi, että jossakin maailmankaikkeudessa olisi meidän kaltaista elämää esimerkiksi. Niin tässä laskussa joudutaan käyttämään semmoisia oletuksia, sellaisia alkuarvauksia joillekin todennäköisyyksille, jotka on enemmän tai vähemmän. Edes muutaman kertaluokan tarkkuudella näitä ei pystytä arvaamaan.
Niin sanottuja hihavakioita.
No hihavakioita, ja niiden mukaan esimerkiksi saadaan luku, että 250 tällaista maailmankaikkeudessa voisi olla tällaisia planeettoja, kuten maan tyyppinen, jossa elämä olisi mahdollinen. Mutta aivan yhtä hyvin se tulos voi olla nolla. Riippuen valitaan joku niistä hiukan erilaisiksi, niin se on nolla.
No otetaan vielä yksinkertaisen mallin. Ajatellaan jotakin systeemiä, se on 200 eri osaa. Ja sanotaan, että kaikki 200 eri osaa on vaikkapa erilaisia, enemmän tai vähemmän toisistaan, ja ne pitää saada tiettyyn järjestykseen. Jos nyt sattumoisin nämä 200 eri osaa menee vaikka yhteen suoraan linjaan tietyssä järjestyksessä, niin kuinka monta mahdollisuutta on, että ne menee todella siihen yhteen semmoiseen linjaan, kun pitääkin mennä?
Se muodostaa jonossa 200 kertomaa, eli se tarkoittaa, että se on niin iso luku kuin 200 kertaa 199 kertaa, 198 kertaa, 197 kertaa, 196 kertaa, niin edelleen ykköseen asti, että se on ihan hirveän iso luku.
Eli se menee johonkin potenssiin.
Esittää arvio vaikka 50 potenssiin 200.
Ne on niin isoja lukuja, että tosissaan.
Et käytännössä nolla, että tämmöistä mahdollisuutta ei ole. Nyt jos ajatellaan elävää organismia, otetaan vaikka ihan suoraan ihmisen keho, niin silloinhan se on käytännössä täysin mahdoton, että tämmöinen niin kuin monimutkainen kompleksi toisten osien kanssa tasapainossa toimiva organismi olisi koskaan syntynyt. Ja sitten jos ajatellaan vielä, että mistä tämä ihmisen ajattelu sitten tulisi, jos ollaan ihan tämmöisessä materiaalisessa maailmankuvassa, niin miten te fyysikot selitätte, että ihmisen tajuntaa ja ajattelua, onko sille mitään selitystä?
Niin ei ole. Minun ymmärtääkseni se, että tämä fysikaalinen malli, että se ajattelu olisi pelkkää sähkövirtojen siirtelyä aivoissa, järjestynyttä sähkövirtojen siirtelyä, sille ei ole perusteita. Se sattuma ei ole sen kehto.
Eikä sitä voi tietää, jos sattumalta laittaa ääniä peräkkäin, että tuleeko siitä joku Bachin kaunis sävellys. Se on ihan ihmeellistä, että vaihdellaan, että tämä perustuisi niin reisoitta siihen, että jos aikaa tulee tarpeeksi paljon, niin silloin tulee tämä. Mutta vaikka kuinka kauan kestäisi aikaa, jos laitetaan sattumalta jotain peräkkäin, niin näin.
No otetaan vielä semmoinen hassu esimerkki. Sä varmaan tarkoitat sitä, että esimerkiksi jos on tarpeeksi paljon aikaa, niin ajatellaan, että on simpanssia pienoa. Simpanssi naputtelee pienon näppäimiä, kun hän tarpeeksi kauan aikaa näppäilee, niin sieltä tulee Beethoven. Niin tämä on siis se teoria.
Tämä on klassinen esimerkki. Mm. Ja mun ymmärtäisi, että ei ole näin, vaikka olisi.
Niin, että on oikein mahdolliselta.
Niin, siis mitä suuren pitempi se aika on, sitä varmemmin se ei naputtele sitä Beethovenia siinä.
No mutta jos mä nyt ajatellaan, että ilmeisesti tällainen teoria, alkupäämaus ja evoluutioteoria, niin nämä on yleensä asioita, joita lapsille opetetaan. Mitä varten näitä opetetaan, jos ei tämä tunnukaan kauhean voimakkaalta, tämä pohja, millä tämä opetus seisoo? Onko sun piirin opettajan mitään käsityksiä?
No ensinnäkin tietysti opettajat opettaa sitä, mitä koululaitos sanoo, että koulussa täytyy opettaa. Ja sitten koululaitoksessa on viisaat miettinyt näitä asioita, miten opetetaan. Mutta mun mielestä siinä on takana maailmankatsomus. Kyllä aika paljon. Siis todella se, että mitä sä opetat. Koska niin, nämä teoriat ei kuitenkaan niin vankalla pohjalla ole. Ja sitten yksi asia se, että monet vähän uskot, ei kuitenkaan ymmärrä niitä niin hirveän hyvin eikä niin perusteellisesti. On monia asioita fysiikassa maailmassa, joita hirveän harvat ihmiset edes ymmärtää ihan täysin.
Mä oon itse törmännyt tilanteessa, jossa ihmiset sanovat, että kun meillä kerran koulussa on opetettu, että on tällainen alkupamaus ollut ja sitten on evoluutio, jonka mukaan ihminen ja yleensä kaikki on syntynyt, niin tähän me uskomme. Varmaan on aika paljonkin tämmöistä ajattelua, että ei välttämättä ole hirveän suuria perusteita. Mutta silti tuntuu hiukan merkilliseltä, että eikö ole niinku parempaa vaihtoehtoa olemassa. No mennään sitten ihan yksityiselämään sillä tavalla, että mä tiedän, että nyt te kaikki tässä pöydän ympäri olette kristittyjä, niin miten tämmöinen fyysikon maailman kuvaan on vaikuttanut se esimerkiksi, että teistä on jonakin päivänä tullut kristittyä, että olette nähneet, että Raamatus on eräänlainen maailmankatsomus ja eräänlainen totuus, joka me tietysti kristittynä hyväksytään sellaisenaan. Vai onko näin? Miten se vaikuttaa sun yleensä koko kuvaan tästä maailmasta ja fysiikan opiskeluun ja tutkimiseen?
No, niin kuin edelleen sanoin, että siis Raamatussa puhutaan, siinä on yksi sivu tätä tällaista osuutta, mikä pyrkii selittämään maailman syntyä. Ja tällä alueella tiettyihin ristiriitaisia ajatuksia on ollut tämmöisiä ristiriitaisia ajatuksia. Mutta noin muuten sitten niin Raamatussahan ei kuvata tätä fysikaalista maailmaa. Siellä ei ratkota niitä ongelmia, mitä fysiikan puolella ratkotaan. Vain ani harva askartelee ylipäätään siis fyysikoistakin tämän alkupamausteorioiden ja tämän kaltaisten parissa. Eli tässä mielessä voi sanoa, että minä en ymmärrä, mitä on puhe ristiriidasta Raamatun maailmankäsityksen ja sitten tämmöisen fysikaalisen tieteellisen maailmankäsityksen välissä. Sen sijaan tämä ristiriita, se missä se ristiriita niin kuin tulee vastaan, on siinä, kun tämä tieteellinen käsitys maailman synnystä, samoin sanotaan sitten jatkona tämä kehitysoppi, ja ottaa semmoisen maailmankatsomuksen roolin. Ja siinä vaiheessa syntyy selkeä ristiriita. Ja tällainen puhdas materialistinen maailmankatsomus, voi sanoa, se on tänä päivänä erittäin yleistä. Ja se ei enää pidä sisällään sitä, mikä on keskeisintä esimerkiksi just noissa alkulehdillä. Se ei pidä sisällään ihmisen tällaista syyllisyyttä, moraalista, etiikkaa, vastuuta Jumalan edessä. Tämä kaikki putoaa pois. Ja tämä on kuitenkin keskeisin osa esimerkiksi juuri tätä ensimmäistäkin sivua tai toista sivua Raamatun alussa. Ja tässä syntyy niin räikeä ristiriita, että se on sovittamaton.
Joo, mä ajattelen aika lailla samalla lailla, että ja tosiaan niin kuin nykyaikana on tieteestä tehty sellainen keppihevonen tai sellainen selitysautomaatti, joka pystyy selittämään kaikki meidän havaintomme ja kaikki koko sen todellisuuden, missä me elämme. Mutta aivan selvästi jokainen pystyy ihan maalaisjärjellä päättelemään tai kokee, että on olemassa kaksi todellisuutta. On olemassa henki ja tämä aineen todellisuus. Ja minun nähdäkseni kaikki teoriat ja kaikki luonnon tiede yleensä selittää tätä aineen todellisuutta. Luonnontieteellä ei ole keinoja selittää, mikä on henkimaailma. Ja on monia ilmiöitä, jotka ihan tavallinen ihminen ymmärtää, että näillä ei löydy selitystä monestikaan tieteestä, vaikka tiede ehkä niissä jossakin tapauksessa pyrkii jonkunlaisen selityksen antamaan. Tällaisia esimerkiksi telepatia, levitaatio, parapsykologia, henkimaailman yleensäkin oleminen, siis pahojen henkien oleminen, monet muut asiat. Näille löytyy selvä tulkinta ihan maailmankatsomuksellisestikin Raamatusta, ja Raamattu kertoo näistä monista asioista ja pitää niitä totena. Mutta ei niitä käy selittelemään myöskään monessa tapauksessa.
Musta tuntuu, että ihmisen ylpeys ja semmoinen halu kieltää esimerkiksi tämä moraalinen vastuu monta kertaa on saanut aikaan sen, että ruvetaan kerkeen etsimään semmoisia teorioita. Kerkeen päätetään, että Raamattu ei se voi olla totta, tai ruvetaan etsimään semmoista ihan pienistä, hyvin pienistäkin todisteista, että ruvetaan tekemään niitä teorioita jo sitten.
Sä, Pirne, ainakin siis näet jonkinlaisia eroja Raamatun kuvauksen ja niiden teorioiden mukaan, mitä ihmiset opettaa.
Kyllä, niissä on eroja, täytyy katsoa. on just, että just kuulee, mä en hirveän paljon tuosta sitä Darwinista semmoista tiedä, mutta se mitä mä sieltäkin on kuullut, niin ihan löydetään yksi pääkalloilla suurin piirtein siitä päätellä, että tai joku luunpalainen ja päätellä, että tämä nyt on jonkun hammas ja tehdään semmoinen teoria siihen ympärille, että se on täytynyt olla se ja se joku jotain asutusta ja kaikkea muuta.
Niin ja sitten tämä pohja-idea tässä Darwinismissa kuitenkin, että me elämä muodosta toiseen muuttuu ja kehittyy. Mutaatio on siis tämmöisten perimässä tapahtuen muutosten ja sitten luonnon valinnan kautta. Niin sinänsä niin se on kyllä täysin erilainen kertomus kuin mitä on Raamatun täällä just tällä ensimmäisellä lehdellä, jos kerrotaan, että Jumala loi kunkin kaikki lajinsa mukaan. Eli kyllä tässä on ihan selvä semmoinen ero tässä katsomuksessa, vaikka ei Raamattu hirveän paljon kerrokaan, että millä tavalla Jumala loi. Jumala katsonut hyväksi meille sanoi, että hän loi. Hän loi tähdet, hän loi nämä maailmankaikkeudet ja loi ihmisenkin. Mutta missään tässä Raamatun ensimmäisellä sivulla toisellakaan ei näytetä, että minkäännäköistä semmoista lajista toisen siirtymistä olisi tapahtunut. Että ainakin tässä on semmoinen ihmisen yritys selittää jollakin tavalla meidän alkuperää, mikä kyllä johtaa aika ongelmaisen tilanteen mielestäni siinä, että sit jos esimerkiksi me kasvatetaan lapset siihen, että he ovat kasvaneet jollakin tavalla muuttuneet apinoista ja tulleet ihmisiksi, niin se ottaa heitä pois sen arvon, mikä heillä ihmisenä on.
Siinä se musta fysiikka tieteellä on niin kuin mielenkiintoinen sen takia, että se aikoinaan 1800-luvulla aikaisemmin, kun oli voimassa Newtonin mekaniikka, ja kuviteltiin, että kaikki liike ja kaikki nopeus ja kiihtyvyys ja kaikki nämä pystyttiin laskemaan hirveän tarkasti. Ja sitten ajateltiin, että tämä on nyt se viimeinen, tämä on kertakaikkiaan hieno malli. Mutta sitten yhtäkkiä tai vähitellen löydettiin semmoinen kuin kvanttimekaniikka, ja Einstein rupesi tutkimaan omia suhteellisteoreettisia asioita ja huomattiin, että ei se olekaan ihan semmoinen. Sitten löydettiin kvarkkia eli atomin näitä pienempää rakennetta ja fyysikoita on tullut aika sillä lailla varovaisiksi, että he odottaa koko ajan, että voi jotain vielä löytyä ja kaikkea. Sinänsä kyllä musta se osoittaa semmoista, siinäkin tulee semmoinen nöyryys kyllä esille jo. Että se
voi... Kun alkaa tietää paljon, niin huomaa, että ei tiedäkään, kaikkea.
Joo, nimenomaan siis nykyaikainen tiede ja se tiedekäsitys on muuttunut ihan ratkaisevalla tavalla, että nykyajan tiedettä leimaa tällainen tilastollisuus, että monet ilmiöt pystytään selittämään statistiikan avulla, eikä ole enää semmoista selvää syy- ja seuraussuhdetta, että joku tapahtuu jonkun toisen seurauksena. Että tällainen oleellinen muutos tässä ajattelussa on ihan tieteen tekijätkin, tutkijat, tietyllä lailla tehnyt varovaiseksi sanomaan varmoja päätelmiä, vaan pyritään mieluumminkin tekemään erilaisia malleja ja katsotaan, mikä niistä sitten on oikein. Mm-hmm. Tai kuvaa paremmin kuin toinen malli. Tämäkin todellisuutta.
Joo. Täällä on tullut kysymys tuonne puhelimeen. Ilmeisesti henkilö on halunnut suoraan puhua, mutta ydinfyysikko. Ilmeisesti onko tämä kysymys osoitettu ydinfyysikolle? Tulepa Marjaina tosiaan lukemaan tämä kysymys itse, niin ei tule mitään ongelmia.
Eli tämä soittaja halusi tuolta ydinfyysikolta kysyä, että onko hän kuullut näistä tämmöisistä uusista tieteellisistä tutkimuksista, joissa on todettu, että ihmisessä on maaperäisiä aineita, esimerkiksi saveet. Tämähän puoltaisi niin kuin sitä, mitä Raamattu sanoo, että ihminen on tullut maasta.
No, suoraan tähän kysymykseen suora vastausta en ole kuullut. Mutta on niin kuin helppo ymmärtää, että ihmisestäkin löytyy ihan omissa tutkimuksissani, tai mitä nyt olen tehnyt näitä hiukkasanalyysiä, niin olen havainnut sen, että ihmisessä on just sopiva määrä kaikki erittäin harvinaisiakin aineita. Ja nykyään just pyritään arvailemaan näiden aineiden, eri aineiden merkitystä. Ja varmaan lääketiede pystyy selittämään monet perusaineet, niillä on erittäin oleellinen merkitys. Ja sitten tällaisilla ihan pieniäkin määriä olevia aineita, niin niilläkin on ihan oleellinen merkitys ihmisen toiminnan kannalta. Mutta tätä savesta teoriaa en ole kyllä kuullut suoraan lukenut jostain.
Mutta jos ainetta yleensä hajotetaan tarpeeksi pieniin osasiin ja alkuaineisiin ja sanotaan vaikka molekyyleihin, niin sillä tasollahan niin yleensä hyvin paljon elävästä luonnosta on muodostunut samoista aineista ja sitten taas samoja aineita löytyy kuin maaperässä, ettei sinänsä ole mikään hassu asia. Tietysti meidän täytyy huomata sitten se, että nämä molekyylit rajoittuvat sitten taas toisen tyyppiseksi aineeksi. Mutta kunhan niitä hajotetaan tarpeeksi, joo, niin kyllähän se siis löytyy.
Siinä mielessä. Tämä
kemiallinen koostumus ihmisessä varsin monimutkainen on, että ei niitä aineita kovin monta ole tässä kehossa, jos alkuaineisiin mennään.
Joo, ja kyllä ne kaikki löytyy. Jos otetaan kourallinen multaa tuolta maasta, niin sieltä löytyy, voisi sanoa, että kaikkia aineita. Niitä voi olla todella pieniä pitoisuuksia. Mm. Yksi hyvä esimerkki, mikä tuli tässä mieleen, niin on tämä, että ennen Tšernobyliä ajateltiin, että tällainen saastuminen, esimerkiksi ydinsaastuminen, on erittäin epätodennäköistä, että se rajoittuu hyvin pienellä alueelle. Mutta nyt kun tämä Tšernobylin jälkeen ajatellaan asiasta vähän toisella lailla, koska se radioaktiivinen aine, joka lähti Tšernobylistä, meni ilmakehään ja siirtyi eri puolen maapalloon, niin jokaisella ihmisellä esimerkiksi kilpirauhasessaan voidaan laskea todennäköisyys, millä jokaisella ihmisellä on joku atomi Tšernobylistä. Ja esimerkiksi meillä tässä pöydän ääressä istuvilla on monta niitä Tšernobyl-atomeja. Eli tämä kuvaa minusta aika hyvin sitä, että tosiaan tämmöinen saastuminen esimerkiksi, niin se voi tapahtua varsin laajalle alueelle. Se voi turmella suuren alueen ihan pienestä pisteestä lähtien.
Mennään takaisin Raamattuun. Me puhuttiin alkupamauksesta ja Raamatusta. Ja siitä, että miten tämä muuttaa tai ei muuta ihmisen maailmankatsomusta. Mikäsi teillä on semmoisia sydämen asioita, joita halusitte kuulijoille sanoa? Yleensä miten te tätä omaa maailmanne rakennatte ja perustatte? Ja mikä tässä kaikessa on kuitenkin tärkeintä?
No siitä voi sanoa sen, että tämä alkupamausteoria esimerkiksi, niin sehän on teoria, joka pyrkii kertomaan, se on eräänlaista historian kirjoitusta. Ja tästä historiasta, ihmiskunnan historiasta, niin Raamatun mukaan, Raamattu myöskin selittää ihmiskunnan historiaa. Raamattu tekee sen tosin paljon pitemmälle kuin alkupamausteoria, joka askartelee joidenkin ensimmäisten sekuntien parissa, joista niin kuin tässä keskustelussa on käynyt ilmi, niin ei ole varmuutta. Raamattu puhuu ihmisen historiasta, syyllisyyden syntymisestä, absoluuttisesta Jumalasta, hänen olemuksestaan. Ja voi sanoa näin, että siinä on ensin on tällainen tavattoman pitkä ajanjakso, joka johtaa Kristukseen. Tänä ajanjaksona ihmiskunnalle nimenomaan juutalaisen kansan kautta opetettiin se, että ihminen on syntinen. Eli ihminen on vastuullinen teosta, ihminen ei kykene myöskään sitä vastuutaan kantamaan. Ja tämän opetusvaiheen aikana tuli monia kuvia, monia tällaisia viitteitä siitä, mitä tuleman pitää profeettojen kautta, sen kansan profeettojen kautta, jotka kaikki on kirjattu Raamattuun. Ja nämä toteutuivat Kristuksessa. Tämä oli semmoinen niin kuin meidän tämän historian, ihmiskunnan historian, sanotaan huipentuma tai kulmakohta. Ja sitä osoittaa jo sekin, että meidänkin ajanlasku alkaa tästä ja niin alkaa niissäkin maissa, joissa ei Jumalaa oleellisesti uskota, niin alkaa tästä tämä ajanlasku. Ja nyt me elämme Kristuksen jälkeen tällaista niin kuin evankeliumin aikakautta, jossa ihmisille on tarkoitus Raamatun mukaan kertoa tästä, mikä on ratkaisu ihmisen tähän vastuullisuuteen ja syyllisyyteen, siihen mitä ihminen ei itse pystynyt kantamaan. Ja se oli Kristuksen sovitus, kuolema, uhri. Ja tämä historiavaihe on myöskin Raamatun mukaan edelleen päättyvä. Raamatus on keskeinen asia myös se, että tämä historia on tämmöinen jana. Se alkaa, sitten se päättyy. Ja se edelleen päättyy Raamatun mukaan tähän viimeiseen tuomioon. Ja se, mikä on keskeistä, niin kuin mä sanoin nyt lopuksi, niin joka uskoo Kristukseen, se pelastuu. Tästä on niin kuin kaikki syy.
Joo, mä kanssa korostan sitä, että vaikka tiede on monessa asiassa nykyaikana onnistunut, niin minulle ainakin tieteen saavutukset sinänsä on ilmentymiä siitä, että Jumala on antanut ihmisten viisaut ja heidän tulee käyttää sitä. Mutta toisaalta ihmisviisaus on sillä lailla rajoitteinen, että sen avulla ei pystytä todistamaan esimerkiksi Jumalan olemassaoloa tai olemassa olemattomuutta. Se on mahdottomuus. Että sellaista todisteiden ketjua ei voida rakentaa, joka osoittaa, että Jumala on olemassa. Että jokaisen on otettava se henkilökohtainen uskon askel. Se on uskon askel. Ja sen jälkeen Raamattu lupaa, että joka tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko minä oppii Jumalasta, vai puhunko minä omia, että minun Jeesuksen sanoista suora lainaus.
Meidän Jumala olisi aika pieni Jumala, jos me päädyttäisiin siihen, että Jumalaakaan ihmisen luonut, niin ihminen pystyy selittämään hänet. Joo. Ja toisaalta semmoinen ihmisen hulluutta on se, että hän yrittääkin jollakin tavalla saada Jumalan semmoisen niin pieneen pakettiin, että sen pystyy selittämään, vaikka hän pitäisikin Jumalan suurena. Että sinänsä Raamattu on kyllä valtavan viisas siinäkin, vaan sanoo, että se on ihmisen hulluutta se, mitä me uskotaan. Mutta niin se täytyy ollakin, jos meillä on niin suuri Jumala, joka on tämän kaiken maailman kaikkiaan luonut.
Muistava ihme se, että Raamatussa on se, että mä olen sanonut näin viisalta ja ymmärtävän, että ilmoittanut nämä lapsen mielisille. Tämä usko on siitä ihmeellinen asia, että sen voi kuka tahansa omaksua, kuka tahansa voi saada, se oli viisas tai tyhmä tai minkälainen ihan, ettei ymmärrä asioita ymmärtää, niin Jumala voi kaikille sen ilmasta. Ja se on just niin erikoinen, että Jumala voi niin kuin Pyhän Hengen avulla sit opettaa ihmistä ja saada ihmisen sisään semmoista ihan uutta tietoisuutta, mitä ihminen ei koskaan voi semmoisella omilla spekulaatioilla ja tutkimuksilla ja semmoisella saada aikaa.
Ja samalla tavalla, kun me ajatellaan maailman syntyä, niin on valtavan ihana se, että me voidaan uskon kautta ymmärtää, että maailma on luotu Jumalan sanalla. Eikä siihen tarvita edes mitään fysiikan tietoja, vaan me ymmärrämme yksinkertaisesti, otamme vastaan ja Jumala siunaa sen meidän uskomme. Ja kun me ei romuteta Raamatun alkutekstiä, niin silloin me ei romuteta mitään muutakaan. Me ei tarvitse romuttaa mitään muutakaan Raamatusta.
Voisi sanoa näin, että tuo Raamatun tapa kuvata tuo alkulehti. Oletetaan, että tämmöinen suuri totuus on tarkoitettu kaikille ihmisille. Niin Raamatun alkulehdellä kuvattu asia, se on ymmärrettävästi kirjoitettu niin, että sen voi kuka tahansa ymmärtää. Luin tässä hiljattain tämän bestsellerin, tämän Stephen Hawkinsin Ajan lyhyt historia-nimisen kirjan. Ja luin peräti kahteen kertaan sen, koska ensi lukemisella se oli niin vaikeatajuinen kirja, että siitä ei ymmärtänyt oikeastaan juuri mitään. Ja toisella kertaa ymmärsin jo huomattavasti enemmän, en lähellekään sittenkään kaikkea. Jos tämä on se totuus, joka on tarjottu kaikille, niin kyllä siitä jää osattomaksi 99% ihmisistä.
Mutta meillä on paljon parempi totuus, josta me pidämme kiinni.
Joo.
Nyt me olemme tätä ohjelmaa jo lopettamassa. Todellakin tunti menee aika nopeasti. Ja mä pyytäisin, että Pirjo, sä yhdistät meidät sitten ihan lopussa loppukokoukseen. Kerron pari ilmoitusasiaa tässä sitä ennen. Jos sinä, hyvä kuulija, olet kiinnostunut tällaisista asioista tai olet kiinnostunut siitä, miten sinä opit tuntemaan Herran Jeesuksen henkilökohtaisesti tai et oikein tiedäkään, mitä sinun elämästäsi puuttuu, niin voit tulla vaikkapa Kristillisen keskukseen Harjukatu 2. Tänäkin iltana siellä on tilaisuus. Me näytämme Valkokankaalla elokuvan Noan arkin löytämisestä, joka todistaa sekin sitä, miten Jumalan sana on luotettava. Miten tiedemiehet tekevät nykyisin työtä, että he löytäisivät Noan arkin. Ja kun Noan arkki paljastuu jonakin päivänä, niin sekin on osoitus Raamatun paikkansa pitävyydestä. Ja huomenna sunnuntaina, tämä on siis kello 18 tänä iltana Kristillisessä keskuksessa Harjukatu 2. Ja huomenna sunnuntaina kello 18 Porista, Keski-Porista, pappi Veikko Hytti on puhumassa aiheena papin tunnustukset. Mielenkiintoisia asioita miehen tiestä, joka johti viinatehtaasta helluntaisaarnatulin kautta Porin kirkon papiksi. Ja tänä iltana muuten on myös rukouskokous, jossa me kannamme kaikkia yhteisiä asioita jokaisen sydämelle tulleita taivaallisen isän eteen. Tämä on sitten sen elokuvan illan jälkeen. Joten tervetuloa Kristillisen keskuksen tilaisuuksiin. Pirjo, sinä varmaan voisit yhdistää meidät lyhyesti loppurukoukseen kuulijoiden kanssa.
Rakas taivaallinen isämme, kiitetään siitä, että sä oot antanut meille nämä ihanan uskon ja ihanan Raamatun ja sinun sanasi, jonka kautta me voidaan löytää totuus. Ja Herra, me pyydetään, että jos täällä on joku, joka haluaa Herra etsiä ja löytää totuuden, niin Herra, sä oot luonut sun sanassasi vastata sille, joka kolkuttaa, joka anoo. Ei saa, jos täällä on kuulijoita, joukossa on sairaita. Me pyydetään, että sä parannat heidät tällä hetkellä ja parannat kaikki fyysiset sairaudet ja henkiset sairaudet. Ja sä pyydän siunausta kaikille tässä läsnä oleville ja kaikille kuulijoille. Jeesuksen nimessä. Amen.